Laŭ sciencistoj el la Politekniko de Krakovo, la artefarita lumo, kiu atingas nokte la akvoreceptaklojn, povas negative influi ilian staton. Jam de jaroj sciencistoj atentigis, ke lumpolucio en grandaj urboj malfavore influas homojn kaj animalojn. La ideo de lumpolucio koncernas la dumnoktan lumon lokitan en malĝustaj lokoj aŭ en kvanto pli granda ol tiu, al kiu adaptiĝis organismoj en loĝantaj lateron. Sciencistoj disponas pri nesubfoseblaj pruvoj, ke tro da lumo negative influas la homan sanon. Ekzemple, la lumo de lanternoj, kiu traiĝas al la hejmaj dormolokoj, malkreskigas la dormokvaliton, kaŭzante malsaniĝemon de homoj je diversaj malsanoj. Nun evidentiĝis, ke tro da artefarita lumo nokte suferigas la akvajn ekosistemojn. Sciencistoj el la laborejo pri la monitorado de lumpolucio ĉe la Krakova Politekniko en siaj esploroj baziĝis sur la akvoreceptaklo en la loko Dobčice, el kiu parte devenas la trinko akvo por Krakovo. Laŭ iliaj esploroj evidentiĝis, ke periode estas perturbata tie la ekvilibro inter zooplanktono kaj fitoplanktono. Rezulte tio povas kaŭzi la minacan por la medio floradon de algoj, precipe cianobakterioj. Cilastai creas gravan minacon por la sano de homoi kaj animaloi. Laŭ la krakovaj esploristoj, unu el la solvoj en ĉi tiu konkreta loko, kie funkcias digo, estus direkti la lumigilojn ĉefe al ĝi, samtempe ŝanĝi la lumintensecon, kio ne kreus tiom gradan lumpolucion.